จีนเร่งอพยพพลเมืองออกจากอิหร่านท่ามกลางวิกฤตสงครามที่ทวีความรุนแรงสวัสดีครับท่านผู้ชมสำนักข่าวเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์รายงานความเคลื่อนไหวสำคัญที่กำลังเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกเมื่อทางการจีนได้เริ่มดำเนินการอพยพพลเมืองของตนมากกว่า470คนออกจากประเทศอิหร่านอย่างเร่งด่วนการขยับตัวครั้งนี้ของพยมังกรถือเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะวิกฤตขั้นสูงสุดครับเบื้องหลังของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มีที่มาจากความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเกิดการปะทะกันในระดับที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมส่งผลให้สถานเอกอัครราชทูตจีนต้องเร่งอำนวยความสะดวกให้พลเมืองเดินทางออกผ่านเส้นทางบกและจุดผ่านแดนต่างๆพร้อมกับออกคำเตือนอย่างเข้มงวดให้พลเมืองที่ยังคงเหลืออยู่ในอิหร่านรีบดำเนินการลงทะเบียนและเดินทางออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อความปลอดภัยครับหากเราจะวิเคราะห์กันในเชิงลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหน้าฉากที่โลกเห็นคือการคุ้มครองสวัสดิภาพของพลเมืองตามปกติแต่ความตั้งใจที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่หลังคำสั่งอพยพนี้คือการประเมินสถานการณ์ทางการทหารของปักกิ่งที่มองว่าน่านฟ้าและพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในอิหร่านอาจจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปในเร็วๆนี้ฝ่ายที่ได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวนี้อาจเป็นกลุ่มประเทศมหาอำนาจตะวันตกที่ใช้สถานการณ์นี้ในการกดดันทางจิตวิทยาต่ออิหร่านส่วนฝ่ายที่เสียประโยชน์โดยตรงคือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของอิหร่านเองที่อาจจะเผชิญกับการโดดเดี่ยวหากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในประเทศไทยเราจะเห็นความคล้ายคลึงกันในแง่ของแผนบริหารจัดการวิกฤตซึ่งรัฐบาลไทยเองก็เคยต้องเร่งอพยพคนไทยในพื้นที่เสี่ยงมาแล้วหลายครั้งสิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าไม่มีความมั่นคงใดจะสำคัญไปกว่าความปลอดภัยของทรัพยากรมนุษย์ในยามที่กลิ่นอายของสงครามปกคลุมพื้นที่ครับสำหรับการมองไปในอนาคตในอีก 3-6 เดือนข้างหน้ามีความเป็นไปได้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบนี้อาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่มาถึงคนไทยโดยเฉพาะเรื่องของราคาพลังงานและต้นทุนการขนส่งสินค้าทั่วโลกที่น่าจะปรับตัวสูงขึ้นตามความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางรัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะต้องเตรียมแผนสำรองเพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการวิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ